Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε την αναζήτησή μας στο πώς κανείς μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Μέχρι τώρα έχουμε διαπιστώσει ότι το ζήτημα της οράσεως του Θεού, το ζήτημα της θεωρίας του Θεού, είναι βασικό και θεμελιώδες ζήτημα της πίστεώς μας, διότι αυτή καθ' αυτή η όραση του Θεού σε τούτη τη ζωή είναι συμμετοχή στη Βασιλεία, είναι ένωσης με το Θεό, είναι μετοχή και κοινωνία με τον Θεό. Είναι λοιπόν η όραση του Θεού και σωτηρία για τον πιστό από τούτην εδώ τη ζωή. Βεβαίως όλοι σύμφωνα με την χριστιανική πίστη θα δουν τον Θεό κατά την τελική κρίση, αλλά τότε οι μεν θα βιώνουν τον Θεό ως παράδεισο, οι δε ως κόλαση. Διαπιστώσαμε την προηγούμενη φορά ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στην θεώρηση της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας από αυτές των δυτικών αποχρώσεων θεολογικών, όπως είναι η Παπική Εκκλησία και οι διάφορες προτεσταντικές ομάδες. Κατά την Ορθόδοξη παράδοση, η θεωρία του Θεού είναι εμπειρία την οποία πρέπει, τουλάχιστον σαν στόχο, να ζήσει ο κάθε πιστός. Αντίθετα, επειδή αυτή η εμπειρία δεν βιώνεται στον χώρο της δυτικής θεολογίας, γι' αυτό θεώρησαν ως δεδομένο ότι είναι αδύνατον να δει κανείς τον Θεό, διότι, όπως λένε, ο Θεός είναι ουσία άκτιστη και απρόσιτη στον άνθρωπο, ενώ ο άνθρωπος είναι κτιστός και κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία πρόσβαση του ενός προς το άλλο. Στη συνέχεια, ακριβώς επειδή δεν είναι δυνατόν από την θεμελιωδώς από την πίστη τους αυτή να δει κανείς τον Θεό, γι' αυτό καταφεύγουν σε διανοητικά κατασκευάσματα, σε φιλοσοφικές θεωρίες, σε στοχαστικές προσεγγίσεις, προσπαθούν να ανακαλύψουν τον Θεό μέσα από τα κείμενα, τα γραπτά κείμενα είτε της Αγίας Γραφής είτε άλλων φιλοσοφικών εγχειριδίων, και κατά συνέπεια υπάρχει μια τεράστια διαφορά και απόσταση. Κατά την Ορθόδοξη παράδοση, ο Θεός μπορεί να διακριθεί ως διατύπωσης πάντα, διότι ο Θεός είναι μυστήριο, μπορεί να διακριθεί σε ουσία και σε ενέργειες. Η ουσία του Θεού είναι παντελώς απρόσιτη στα κτίσματα, ενώ οι ενέργειες του Θεού βιώνονται, μετέχονται, κοινωνούνται εν Αγίω Πνεύματι από τους πιστούς. Σε συνέχεια των προηγουμένων και πάνω σε αυτή την γραμμή θα προσπαθήσουμε σήμερα, διερευνώντας τις εμπειρίες των προφητών και των Αποστόλων, δηλαδή των θεουμένων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, οι οποίοι είχαν την αποκαλυπτική γνώση και την εμπειρία της οράσεως του Θεού, να διακρίνουμε τι έβλεπαν, ότι δηλαδή έβλεπαν τις ενέργειες του Θεού και όχι την ουσία του, και στη συνέχεια να οριοθετήσουμε την γραμμή της ορθής πίστεως.
Αυτές οι άκτιστες ενέργειες που είπαμε την προηγούμενη φορά ότι είναι ο Θεός εν δράση, ο Θεός όπως τον βιώνουν εκείνοι που τον βλέπουν με καθαρή την καρδιά, περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη, άλλοτε ως δόξα Θεού, άλλοτε ως βάτος φλεγωμένη, άλλοτε ως στήλη πυρός, ως νεφέλη, ως δόξα νεφέλης. Αυτή είναι το άρμα πυρός που περιβάλλει τον Ηλία. Ως δόξα Κυρίου, μιλούμε για την Παλαιά Διαθήκη. Και επίσης, στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε παραλλήλως να προσδιορίζεται στη λάμψη των δικαίων, στο θαγόριο φως, στη δόξα του Κυρίου, είναι επίσης όραμα του Παύλου, για τα οποία θα μιλήσουμε αναλυτικά παρακάτω. Θυμόμαστε ωστόσο το πολύ χαρακτηριστικό από την περασμένη φορά, χωρίο που περιγράφει την εμπειρία του διακόνου, αρχιδιακόνου μάλιστα καθημάς και πρωτομάρτυρος Στεφάνου, ο οποίος μιλώντας ενώπιον των ανθρώπων που τον έκριναν και ενώπιον του λαού, περιέγραψε πολύ χαρακτηριστικά τι έβλεπε. Και εκεί μας γίνεται λόγος και πώς το έβλεπε. Υπάρχουν δε πλήρεις πνεύματος Αγίου. Βλέπουμε εδώ ότι ο τρόπος εν το οποίο και δια του οποίου καθοράται ο Θεός από τον άνθρωπο που έχει καθαρίσει την καρδιά του είναι Άγιο Πνευματικός. Είναι όταν το Πνεύμα το Άγιο πλειώσει τούτον, διανοίξει τους οφθαλμούς του, αλλιώσει την καλή αλλίωση, όπως αλλιώς λέμε, πράγματα που θα τα εξηγήσουμε περαιτέρω. Λοιπόν, υπάρχουν πλήρης Πνεύματος Αγίου, ατενήσασης των ουρανών, είδεν δόξαν Θεού και ιησούν εστώπε εκ δεξιών του Θεού. Βλέπει λοιπόν τη δόξα του Θεού και τον Ιησού, τον άνθρωπο Ιησού, κατά την ανθρωπίνη του φύση, αυτό το διευκρινίζομαι. Αλλού ο Απόστολος Πέτρος λέει αυτόν τούτον τον Ιησού τον οποίο εσείς εσταυρώσατε. Και είπεν ο Στέφανος, ιδού θεωρώ τους ουρανούς διηγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών εστώτα του Θεού. Μας λέει ότι στο προηγούμενο χωρίο ότι είδε τον Ιησού δίπλα στα δεξιά της δόξας του Θεού. Και στο επόμενο ο ίδιος λέει στα δεξιά του Θεού. Ώστε δόξα Θεού και Θεός ταυτίζονται. Δεν είναι κάτι εξωτερικό, δεν είναι ένα πρόβλημα, κάτι που προβάλλεται, κάτι που πηγάζει, αλλά όπως είπαμε είναι αυτός ούτως ο Θεός εν τη δράση του. Περισσότερα δεν μας διατυπώνονται και ούτε είναι τρόπον να πούμε περισσότερα επ' αυτού. Ας δούμε βέβαια τώρα, μετά από αυτή την αναφορά στην κορύφωση του Στεφάνου, αλλά είναι από τα πρώτα χωρία. Εμείς θεωρούμε ότι τα ιερά γράμματα που χρησιμοποιούμε στην εκκλησιαστική λειτουργία είναι ενιαία, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Ας δούμε από την Παλαιά Διαθήκη, ξεκινώντας, από το βιβλίο της Εξόδου, από το τρίτο κεφάλαιο, στο 2, την εμπειρία του Μωυσέα. Και ας δούμε τα επιμέρους στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν.
Ας τη διαβάσουμε αναλυτικά και διεξοδικά. Εκεί αναφέρεται η εμπειρία του Μωυσή, όπου είδε τον Θεό στο όρος Χορίβ, που φάνηκε για πρώτη φορά, και του ανετέθη η αποστολή να οδηγήσει τον λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. Στο δύο χωρίο λοιπόν λέει τα εξής. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Γιαχβέ, εν φλογή πυρός, εκ μέσω της βάτου, και είδε και ειδού. Η βάτος εκέετο υπό του πυρός, και η βάτος δεν κατεκέετο. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι καταρχήν ο Μωυσής βλέπει τον Θεό, και τον προσδιορίζει ως άγγελο Γιαχβέ. Στη συνέχεια θα δούμε, ότι ο προσδιορισμός αυτός αλλάζει χαρακτήρα και αναφέρεται ως Γιαχβέ ή ως ο Θεός. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι βλέπει ο Μωυσής τον άγγελο του Γιαχβέ εν φλογή πυρός, μέσα σε πύρινη φλόγα, και η φλόγα αυτή μας λέει ότι έκαιγε την βάτο αλλά δεν την κατέκαιε. Αυτό δηλώνει ότι η φλόγα αυτή δεν ήταν μέρος του κτιστού κόσμου, ήταν άκτιστη φλόγα και, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, είναι μία από τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Συνεχίζουμε λοιπόν την αφήγηση της Εξόδου, του τρίτου κεφαλαίου της Εξόδου και της εμπειρίας του Μωυσή όταν είδε τον Θεό στο όρος Χωρίου. Διαβάζουμε τον τέταρτο στίχο. «Και ως είδεν ο Κύριος, ο Γιαχβέ, τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσω της βάτου και είπε, «Μωυσή, Μωυσή». Ο δε είπε, «Ιδού εγώ». Ας σταματήσουμε για λίγο εδώ και ας παρατηρήσουμε ότι ενώ προηγουμένως διαβάσαμε ότι εφάνει σε αυτόν άγγελος Γιαχβέ, τώρα παρατηρούμε ότι μέσα από τη βάτο μιλεί ο Κύριος, ο Γιαχβέ ο ίδιος, ο Θεός. Εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσω της βάτου. Όχι ένας Θεός, όπως λένε πολλοί, ή ένας άγγελος που επειδή είναι Υιός Θεού ονομάζεται και Θεός, αλλά ο Θεός. Ταυτίζεται λοιπόν ο άγγελος του Γιαχβέ με τον ίδιο τον Γιαχβέ και με τον Θεό, τον παντοδύναμο Θεό. Στη συνέχεια, στο πέμπτο εδάφιο, λέει τα εξής. Θυμίζουμε ότι εκείνος που μιλεί είναι ο Κύριος και είπε, «Μη πλησιάσεις εδώ, λύσον τα υποδήματά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία».
Πράγματι, ένα επόμενο στοιχείο που βλέπουμε εδώ καθώς διαβάζουμε, ξέχωρα από το γεγονός ότι ο άκτιστος άγγελος είναι αυτός ούτως ο Γιαχβέ, το έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενη φορά, τώρα να ενσκύψουμε περισσότερο σε όσα μας λέγονται σε τούτο το κείμενο. Ξέχωρα λοιπόν από αυτό βλέπουμε ότι ο τόπος αγιάζεται. Υπάρχει κάτι που έχει αμεληθεί. Έχει αμεληθεί κυρίως και πρωτίστως στη δυτική θεολογία. Εδώ περιλαμβάνουμε και την παπική και την προτεσταντική. Η διάκριση, η μανιχαϊκή διάκριση ανάμεσα στο υλικό και στο πνευματικό. Το υλικό κακό, το πνευματικό καλό και όλα τα συναφή. Έχουμε ξεχάσει ότι ο Δημιουργός επίησε πάντα καλά λίαν και ο στόχος ήταν να πάνε από το καλά λίαν στο άριστο. Έπειτα ξεχάσαμε ότι ο ίδιος ο άνθρωπος είναι κατοικόνα Θεού. Και όπως ο Θεός είναι ακατάληπτος, έτσι και ο άνθρωπος, κατ' εικόνα Θεού πλαστής, είναι και αυτός ακατάληπτος. Αλλά ο άνθρωπος είναι και υλικός, εκ της γης πλαστής. Είναι αγιασμός της κτήσης, το να προκύψει από την κτήση ον πλάσμα καλούμενον εκ του μη όντως εις το είναι, το οποίο πλάσμα να είναι κατ' εικόνα του Θεού δημιουργημένο, πλασμένο. Μεγάλη υπόθεση τούτο. Αγιάζεται η κτήση εν το προσώπο του ανθρώπου. Τώρα πάμε παρακάτω. Βλέπουμε εδώ ότι ο τόπος αγιάζεται. Είναι φανερό ότι το κατώτερο αγιάζεται από το ανώτερο. Και το κτιστό αγιάζεται από την παρουσία του δημιουργού του, του ακτίστου Θεού. Αν πρόκειταν για έναν άγγελο, ένα κτίσμα, δεν θα υπήρχε έννοια και νόημα να μιλήσουμε για τόπο αγιασμένο. Δεν αγιάζεται κανένας τόπος όταν ένας δαίμονας έρχεται σε αυτόν τον τόπο. Άγγελος είναι και ο δαίμονας. Κτιστό είναι ο δαίμονας, ο οποίος εξέπεσε από τη χάρη του Θεού. Αλλά το γεγονός ότι δεν είναι της ύλης και βρίσκεται σε έναν τόπο δεν αγιάζει την ύλη. Λοιπόν, εδώ έχουμε αγιασμό του τόπου. Είναι ο άκτιστος Θεός του οποίου παρουσία αγιάζει τον τόπο και εξαιτίας της παρουσίας τούτου καλείται ο Μωυσής να λύσει τα υποδήματά του. Σε ένδειξη τιμής, σεβασμού, προσκυνήσεως, λατρείας. Να θυμηθούμε δε ότι ο Θεός είναι πάντοτε ο ίδιος και χτες και σήμερα και αύριο. Και εκείνο που έλεγε τότε μπορεί να το πει και σήμερα. Και το λέει και σήμερα. Και θα το πει και αύριο. Δεν είναι απλώς η κατάσταση του Μωυσέως αυτή που απαιτεί να βγάλει τα παπούτσια του. Αλλά είναι ο Θεός που φανερώνει δια τούτου ότι η δική του παρουσία είναι η αιτία του αγιασμού των πάντων. Και η δική του έλευση και η δική του φωνή και το δικό του κάλεσμα είναι αυτά που τελικά θα μεταποιήσουν ακόμη και την κτήση, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ώστε να μεταφερθεί από της δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Εδώ η βάτος η οποία καίεται αλλά δεν κατακαίεται, είναι άκτιστο το φως αυτό που εμφανίζεται σε αυτήν και μέσω του φωτός εμφανίζεται ο Γιαχβέος Άγγελος. Θα πούμε αργότερα ότι είναι ο Γιαχβέος εν την προαιωνία του γεννήσει, ο οποίος με μορφή άσαρκου αγγέλου έρχεται και παρουσιάζεται στον Μωυσή και του λέει στο 6, εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Έκρυψε δε το πρόσωπο αυτού, λέγει ο Μωυσής, διότι φοβούται να εμβλέψει στον Θεό. Δεν προβληματιστήκε ο Μωυσής. Ο Μωυσής γνώριζε ότι ο Θεός εμφανίζεται. Λέγουν πολλοί ότι ο Θεός είναι κρυπτόμενος Θεός. Βεβαίως είναι κρυπτόμενος. Αλλά είναι κρυπτόμενος μέχρι που καθένας μας να καθαρίσει τον εαυτό του ώστε να τον δει. Διότι το γεγονός ότι κρύπτεται ο Θεός αποτελεί για μας μεγάλη ευλογία, διότι κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του Θεού και να ζήσει. Έτσι, μέσα σε αυτή την προοπτική, φοβούνταν ο Μωυσής να εμβλέψει στον Θεό. Ο Μωυσής ήταν άνθρωπος ταπεινός, ο οποίος είχε μάθει από χρόνια υπομονή. Και γνωρίζοντας εδώ και λαμβάνοντας την πληροφορία ότι ενώπιον του ήταν ο Θεός, μόνον ότι δεν πρόκειταν να πάθει κάτι κακό, ωστόσο έκρυψε το πρόσωπό του και φοβούνταν να ατενίσει, να εμβλέψει στο Θεό. Αυτό λοιπόν προγνωρίζεται στο Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Περιττό να θυμίσουμε ότι στη Γένεση στο Μήτα κεφάλαιο 48-15-16, όταν ο πατριάρχης Ιακώβ και προφήτης έδινε την τελική ευλογία στα παιδιά του, ανέφερε τα πολύ χαρακτηριστικά λόγια για αυτόν που προσδιορίζεται στην έξοδο από τον Μωυσή ως ο Θεός του, ο Θεός του Ιακώβ. Λέει λοιπόν εκεί στο Μήτα κεφάλαιο 15-16, ο Θεός έδωσε τον τροπή που περιπάτησαν οι πατέρες μου, Αβραάμ και Ισαάκ. Ο Θεός ώστις με επίμανε να κυγενήσει ως μέρος της ημέρας ταύτης. Ο Άγγελος ώστις με ερήτρωσε εκ πάντων των κακών, να ευλογήσει τα παιδιά ταύτα. Και συνεχίζει. Ταυτίζει τον Θεό με τον άκτιστο Άγγελο. Είναι αυτός ο Άγγελος που προσδιορίζεται από τον Μαλαχία στο 3ο κεφάλαιο 1 ως ο Άγγελος της Διαθήκης, ως ο Γιαχβέ, ενώπιον του οποίου έρχεται πρόβρομος που αργότερα μαθαίνουμε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Είναι αυτός τον οποίον περίμεναν όλοι και σε αυτού το πρόσωπο αποδίδουν λατρεία και τιμή. Ας συνεχίσουμε ωστόσο το θέμα μας με τις φανερώσεις του Θεού και σε αυτό το κεφάλαιο και σε επόμενο που δείχνει ότι φανερώνεται με τις άκτιστες ενέργειές του.
Ο Μωυσής λοιπόν αναφέρεται στην εμφάνιση του Θεού και τον αποκαλεί στο χωρίον 2 ως Άγγελο Γιαχβέ, στα υπόλοιπα χωρία ως Γιαχβέ ή ο Θεός. Έτσι λοιπόν είδαμε στο χωρίο 6 ότι εφοβήτω να εμβλέψει εις τον Θεόν. Και σημειώνουμε ότι ο συγγραφέας της Εξόδου είναι ο ίδιος ο Μωυσής. Στο χωρίο 7 συνεχίζει τον διάλογο και λέγεται εξής. Και είπεν ο Γιαχβέ, είδον την ταλαιπωρίαν του λαού μου του εν τη Αιγύπτου κτλ. Και αφού αναφέρει στον Μωυσή τα δεινά που υπέστησαν από τους Αιγυπτίους, του λέγει ότι είναι ώρα να τον απελευθερώσει και να τον οδηγήσει στη γη της Επαγγελίας. Του λέγει λοιπόν στο 10, «Ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ και θέλεις εξαγάγει τον λαόν μου, τους Υιούς Ισραήλ, εξ Αιγύπτου». Ο Κύριος λοιπόν μιλεί άμεσα στον Μωυσή και του λέγει ότι θα τον αποστείλει να εξαγάγει τον λαόν του από την Αίγυπτο και να τον οδηγήσει στη γη της Επαγγελίας. Συνεχίζοντας το 11, λέγει τα εξής, «Και απεκρίθη ο Μωυσής προς τον Θεόν». Παρατηρούμε και πάλι την ελαναγή των όρων. Άγγελος Γιαχβέ, Γιαχβέ και ο Θεός. Η δε στιχομηθεία γίνεται μεταξύ του Μωυσέως και του Θεού. Δεν υπάρχει άγγελος ενδιάμεσα. Αντίθετα, ο όρος Άγγελος Κυρίου, Άγγελος Γιαχβέ που αναφέρει στην αρχή, δεν αναφέρεται σε αγγελική φύση, αλλά στην ιδιότητα του Θεού Λόγου, ως λόγου, ως αγγελιοφόρου της Βουλής του Θεού.
Στο σημείο αυτό, ο Μωυσής ρωτάει τον Θεό. «Ιδού όταν εγώ υπάγω προς τους Υιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, ο Θεός των πατέρων σας με απέστειλε προς εσάς και εκείνη με ρωτήσω σε τι είναι το όνομα αυτού, τι θέλω είπε προς αυτούς». Και είπε ο Θεός προς τον Μωυσή, «Εγώ είμαι Ον». Και είπεν, «Ούτε θέλεις είπε προς τους Υιούς Ισραήλ, ο Ον με απέστειλε προς εσάς». Εδώ προσδιορίζει τον εαυτό του στη δράση του σε σχέση με τον λαό Ισραήλ ως τον Όντα. Προσδιορίζει επίσης τον εαυτό του ως τον Θεό των πατέρων τους. Και συνεχίζει στο 15 να επιβεβαιώσει αυτό και να το προεκτείνει. Και είπε έτσι ο Θεός προς τον Μωυσή. Να υπούμε ότι δεν μιλεί ο Θεός διαμέσου ενός αγγέλου. Αυτός ο άκτιστος άγγελος είναι ο Γιαχβέ. Και αυτός είναι ο οποίος απευθύνεται στον Μωυσή και του είπε παραπάνω για το λαό του και εδώ του λέει «Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σας» και εδώ προχωρούν να του πει «Ούτε θέλει σηπή προς τους Υιούς Ισραήλ, Γιαχβέ ο Θεός των πατέρων σας». Ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ, να απέστειλε προς εσάς. Τούτο θελήστε το όνομά μου στον αιώνα και τούτο το μνημόσυ νόμι εις γενεάς γενεών. Στο 16. Είπαγε και σύναψε τους προσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Γιαχβέ ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, εφάνισε με λόγον, επεσκέφθη να αληθώ σε εσάς και τα όσα κάμπουσιν εις εσάς εν Αιγύπτο». Για εκείνους θα ήταν πολύ φυσικό να δει ο Μωυσής τον Θεό. Δεν τους ήταν άγνωστο ότι ο Αβραάμ συνομιλούσε με τον Κύριο. Δεν τους ήταν άγνωστο ότι ο Νόε επίσης συνομιλούσε. Δεν τους ήταν άγνωστο ότι ο Νόε περιπάτησε μετά του Θεού. Δεν τους ήταν άγνωστο ότι ο Ισαάκ και ο Ιακώβ είχαν θεοφάνειες. Έτσι στο Δέλτα 1 λέγεται για τον Μωυσή. Απεκρίθηκε ο Μωυσής και είπε «Αληθού, δεν θέλουσι πιστεύσεις εμέ, ουδέ θέλουσι εισακούσεις την φωνή μου, διότι θέλουσι λυπή, δεν εφάνισε ο Κύριος». Το πρόβλημα τους δεν θα ήταν ότι ο Θεός δεν φανερώνεται, αλλά αν ή όχι, αν ναι ή όχι, φανερώθηκε συγκεκριμένα στον Μωυσή. Και γι' αυτό χρειάστηκε να του πει ότι θα χρησιμοποιούσε ένα θαύμα για να φανερώσει ακριβώς ότι πραγματικά του είχε φανερωθεί ο Θεός και του είχε δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για την απελευθέρωση του λαού του. Είδαμε ότι ο Ον, ο Γιαχβέ, προσδιορίζει τον εαυτό του ως τον Θεό των πατέρων, ως τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Είναι αυτός λοιπόν εκείνος που έδωσε στον Αβραάμ τις επαγγελίες που γνωρίζουμε από τις Άγιες Γραφές. Στη συνάφεια αυτή, σχολιάζοντας ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής στο 6ο κεφάλαιο, στίγμα δηλαδή, στο 13, την Ευαγγελία του Θεού προς τον Αβραάμ, λέει, διότι ο Θεός, να έχουμε υπόψη ότι ο Θεός αυτός είναι ο άκτιστος άγγελος που βλέπει και ο Μωυσής, δίδων Ευαγγελίαν εις τον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ομώσει εις ουδένα μεγαλύτερον, όμωσεν εις εαυτόν, λέγον, βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Αυτή είναι η απόδοση κατά τον Βάμβα. Και συνεχίζει στο 16. Διότι μένα ανθρωπιομοίους είναι στον μεγαλύτερον και όρκος είναι εις αυτούς τέλος πάσης αντιλογίας προς βεβαίωση. Και συνεχίζει να πει στο 18, ώστε δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων, εις τα οποία είναι αδύνατον να ψευστεί ο Θεός, να έχουμε ισχυράν παρηγορίαν οι καταφυγόντες, εις το να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο άκτιστος άγγελος δεν έχει κανέναν ανώτερό του. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο Γιαχβέ, δεν έχει κανέναν ανώτερό του. Βεβαίως είναι ο Γιαχβέ λόγος. Βεβαίως είναι ο Υιός του Πατρός. Αλλά κατά την ουσία ο Πατήρ δεν είναι ανώτερος του Υιού. Διότι είναι της αυτής ουσίας ο Υιός με τον Πατέρα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει κανείς ανώτερος στον οποίο να ορκιστεί, αλλά δίνει τον δικό του λόγο, δίνει τον δικό του όρκο εις τον εαυτό του και έτσι την υπόσχεση και την επαγγελία στον Αβραάμ. Ο ίδιος λοιπόν, ο Ον, είναι εκείνος ο οποίος φανερώνεται στον Μωυσή. Και επιστρέφομαι στο 4ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου, όπου ο Μωυσής ζητεί έναν τρόπο για να πιστοποιήσει στους πεζιτέρους του Ισραήλ και στους Ισραηλίτες ότι πραγματικά είναι το Θεό, όχι ότι είναι έναν άγγελο του Θεού. Και εκεί του δίνει τη δυνατότητα να κάνει τρία θαύματα. Το ένα να μετατραπεί η ράβδος το ραβδί του σε φίδι. Το δεύτερο βάζει το χέρι του στον κόλπο του και βγαίνει λεπρό και στη συνέχεια το ξαναβάζει και βγαίνει αποκαταστημένο υγιής. Και το τρίτο, αν δεν πιστοποιηθούν με τα δύο θαύματα, να μετατρέψει το αίμα του ποταμού σε αίμα, το νερό του ποταμού σε αίμα επί της γης. Έτσι, λέει στο 5, δια να πιστεύσω είναι ότι εφάνει εσύ, Γιαχβέ ο Θεός των πατέρων αυτών, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Λοιπόν, είναι φανερό ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι χριστοκεντρική, αφού ο άγγελος του Κυρίου και της Μεγάλης Βουλής, ο Κύριος της Δόξης και ο Κύριος Σαββαώθ, που θα δούμε αργότερα, ο Κύριος των Δυνάμεων, εν το οποίο οι Πατριάρχες και οι Προφήτες βλέπουν και ακούν τον Θεό και δια του οποίου λαμβάνουν χάρη, έλεος και συγχώρηση, δεν είναι άλλος από τον Χριστό πρώτης σαρκώσεώς του. Μάλιστα να κάνουμε εδώ μια παρατήρηση, αναφερόμενη στην περίπτωση του Αρίου και των Αριανών, καθώς και των συγχρόνων που την ίδια πεποίθηση ακολουθούν. Πρέπει να πούμε ότι οι Ορθόδοξοι και οι Αριανοί συμφωνούσαν ότι ο Άγγελος Λόγος ήταν αυτός που εμφανιζόταν και αποκάλυπτε το Θεό στους προφήτες, και ακριβώς ότι ο ίδιος έγινε άνθρωπος και Χριστός. Αυτό πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη για να κατανοήσουμε και τις αποφάσεις και τις πρώτες και την μετέπειτα Οικουμενικών Συνόδων, που αργότερα θα εξετάσουμε. Έχει μεγάλη σημασία το να καταλάβουμε ότι και οι Ορθόδοξοι και οι Αριανοί δεν διαφωνούσαν μεταξύ τους θεωρητικά για κάποιο αφηρημένο πρόσωπο, το οποίο τη φύση και την ταυτότητα θα αποκρυπτογραφούσε κανείς υποκειμενικά με το να στοχάζεται πάνω σε διάφορα βιβλικά χωρία ή με τη βοήθεια κάποιας φιλοσοφίας. Αυτό που συζητούσαν αφορούσε την πνευματική εμπειρία των προφητών και των αποστόλων και ιδιαίτερα το κατά πόσο είναι κτιστός ή άκτιστος ο λόγος που τους εμφανίζεται εν δόξη και αποκαλύπτει εν εαυτό ως εικόν του Θεού τον Πατέρα ως αρχέτυπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μάλιστα, ο Μέγας Βασίλειος λέει στον Ευνόμιο που αυτά περίπου υποστήριζε, δεν θα πάψει, λέει, να λες ως μη όντα τον όντος όντα αυτόν που απευθύνθηκε στον Μωυσή ως τον ίδιο, ως τον δικό του θεράποντα και ο οποίος έλεγε τον λαό Ισραήλ ως δικό του λαό, ώστε δεν πρόκειταν για έναν άγγελο, κτιστό άγγελο, φερέφωνο, αγγελιαφόρο, οτιδήποτε, ήταν ο ίδιος ο Θεός ο οποίος μιλούσε στον Μωυσή. Και τα θαύματα φανέρωναν ότι ο ίδιος ο Θεός ήταν εκείνος που απευθυνόταν σε αυτόν. Ο Γιαχβέ Μαλαλόγια, θέλουμε να πούμε, ότι δεν προσδιορίζει το όνομα τούτο απλώς τον Πατέρα. Για του ονόματος αυτού προσδιορίζεται και ο Υιός. Και η δόξα του Υιού είναι η ίδια με τη δόξα του Πατέρα. Η δόξα του Αγγέλου που μιλάει στον Μωυσή είναι η ίδια με τη δόξα του αόρατου Θεού. Δεν είναι ότι ο άγγελος ετούτος ο άχρηστος παίρνει τη δόξα του Θεού πάνω του, διότι δεν είναι δυνατόν κτιστός άγγελος να είναι αιτία δόξας που είναι άκτιστη, αδημιουργητή, που είναι η δόξα του Θεού. Θα δούμε σε ένα επόμενο χωρίο ακριβώς αυτό το ζήτημα. Ότι η δόξα του Πατέρα, η δόξα του Θεού, είναι αυτή η δόξα του Αγγέλου, του ακτίστου Αγγέλου που μιλούσε στον Μωυσή, του Αγγέλου αυτού που είναι ο Θεός, που είχε δώσει την ευλογία στον Αβραάμ, σύμφωνα με το Έξοδος λάμδα γάμα 2, τον οποίο έβλεπε πρόσωπο προς πρόσωπο ο Μωυσής, σύμφωνα με το λάμδα γάμα 11, και από τον οποίο ζητάει να δει τη δόξα του. Έτσι, λέει στο 18, δείξον ιδέωμε την δόξα σου. Στον άγγελο αυτό τον άκτιστο μιλάει. Ο δε είπεν, του λέει, εγώ θέλω κάνει να περάσει έμπροστέν σου όλη η αγαθότης μου. Δεν λέει του Θεού η αγαθότης, η αγαθότης μου. Και ταυτίζεται αυτό με τη δόξα του. Και θέλω κηρύξει το όνομα του Γιαχβέ έμπροστέν σου. Εδώ φανερώνει ακριβώς τούτο το σημείο, ότι το δικό του το όνομα και το όνομα του αοράτου Θεού είναι το ίδιο, η δική του η δόξα είναι η δόξα του αοράτου Θεού, και ακριβώς αυτή η δόξα για την φάση αυτή της ιστορίας του Ισραήλ προσδιορίζεται από το όνομα του Γιαχβέ. Περισσότερα όμως θα δούμε σε επόμενες εκπομπές.
Στο σημείο αυτό ας σημειώσουμε για μία ακόμη φορά ότι η δόξα της οποίας έγινε μέτοχος ο Μωυσής είναι η άκτιστη δόξα του Θεού, είναι οι άκτιστες ενέργειες ουσιαστικά του Θεού και στην οποία δόξα μετέχουν και οι θεοφόροι πατέρες της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης και ακόμα οι Άγιοι της Εκκλησίας των ημερών μας. Αυτός είναι και ο στόχος, η μετοχή δηλαδή σε αυτή την δόξα, της επιγείως ζωής του κάθε χριστιανού. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.